The second bomb was dropping down near.
Druga bomba je pala ovdje, 5 metara od naše kuće. Vidite, ja sam sedeo sa čerkom ovdje. Ovdje je bila soba, ali ovo sada nije soba, nije kuća. Ovo, možda je ovo pakao.
Pričao je novinarima Oleg Rubek iz mesta Žitomir, zapadno od Kijeva. Dok je čistio zgarište kuće koju je, prema izveštajima, pogodio projektil ruske vojske. Žena mu je poginula u eksploziji. Pokušao je da je spase kopajući golim rukama po ruševinama, ali nije uspeo.
Kada smo našli moju ženu, vidjeli smo da nema deo glave. Nadam se da je ona sad na nebu i da sve je bilo savršeno u njenom životu.
It was perfect in her life.
Više od 560 mrtvih civila, uključujući više od 40 dece. Podaci su Ujedinjenih nacija od 11. marta, tokom 16 dana ruske invazije na Ukrajinu. Njihove procene su da je broj višestruko veći, jer do tada nisu mogli da potvrde izveštaje o pogibiji ljudi u oblastima intenzivnih sukoba. Uzroci pogibije, granatiranje teškom artiljerijom, projektili, vazdušni udari. Nisu to brojevi, to su stvarni ljudi, sa porodicama, zanimanjima, željama, domovima. I sve je to prekinuto i oduzeto. Ovo je podcast ZIP za Viri ispod površine. Postavljali ste pitanja na mrežama o ratu u Ukrajini. Ja sam Nevena Bogdanović i potražit ću vam odgovore. February 24, 2022. U Kijevu, prestonici Ukrajine, je 4 sata i 55 minuta. Građane budi sirena za vazdušnu opasnost. Rusija je napala Ukrajinu iz vazduha, sa kopna i mora. Vojna invazija kreće iz više pravaca, jedan je i iz Belorusije. Ubrzo stižu izveštaji o eksplozijama, granatiranjima, prvim žrtvama. Ukrajina, gde rat sa proruskim separatistima na istoku države u regiji Donbas traje od 2014. ponovo je u fokusu sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izvršio najveću vojnu invaziju na jednu evropsku državu od Drugog svjetskog rata. I postavljaju se pitanja. Koliko će to trajati? Šta zapravo Putin hoće? Šta je cilj napada na Ukrajinu? Ali ni u ovom momentu, gotovo 3 nedelje od početka invazije, jasnog odgovora nema. Samo se prognozira. Na svim televizijama, i svetskim i našim u regionu, specijalne emisije. Gostuju analitičari, poznavaoci prilika, a i građani na društvenim mrežama, odjednom od epidemiologa specijalizovanih za koronavirus, postaju vojni stratezi. Na našem Facebook profilu, u lavini komentara ispod vesti, pronalazim i pitanje.
Zašto Ukrajina želi na svaki način da bude nezavisna od Rusije? Da li su Rusi i Ukrajinci isto?
Ukratko, Ukrajinci su nacija, nisu Rusi. Ukrajina je nezavisna država. I ovo pitanje oslikava zablude i pogrešno interpretiranje istorije kod dela građana na Zapadnom Balkanu. Ali da to ne bih objašnjavala ja, reč prepuštam Borisu Vargi. On je politikolog i novinar sa iskustvom iz Ukrajine. Studirao je u toj državi, radio i izučavao njenu istoriju i politiku.
Da li su isti narod? Iako imaju iste korene i potiču iz srednjovekovne države Kijevske Rusi, u procesu istorijske emancipacije Ukrajinci i Rusi su u stvari dva naroda. Znači, Kijevska Rus nije Rusija, kako to mnogi istoričari na Balkanu tumače. Od 12. veka formiraju se pravci razvoja savremene ruske države, odnosno Rusije, kasnije sa centrom u Moskvi, i sa druge strane Ukrajine, koja korene vuče iz Kijevske Rusi i dalje se oslanja na Galicijsko-Volinsku kneževinu. Ukrajinci kao narod se emancipuju, kao i većina naroda, krajem 18. veka, da bi do početka 20. veka etnonim Ukrajinci bio obuhvaćen, odnosno, rekli bi, zamenjen za teritorijalno zapadne Rusine i istočne, koji su živjeli na istočnoj Ukrajine, malo Ruse, tako su ih zvali. Upravo zbog te istorijske složenosti, Vladimir Putin faktički od samog početka svoje vladavine, početka 2000-ih, ne priznaje suverenost Ukrajine kao posebne države, faktički. I lično tvrdi da su Ukrajinci nepostojeći narod. Tako je govorom na temu istorije Putin i otpočeo agresiju na Ukrajinu. Kada je pitanje zašto Ukrajinci žele da budu poseban narod, pa samo ovo pitanje u sebi zadrži negiranje prava na postojanje jednog naroda. A setimo se, slično se pitanje postavljalo i pre raspada bivše Jugoslavije. Borba za savremenu Ukrajinu je u stvari borba protiv novog ruskog imperijalizma, koji na prostoru Eurazije ima sada već vekovni kontinuitet. Trenutna agresija na Ukrajinu je u stvari vraćanje Evrope faktički u 19. vek. Kroz istoriju Ukrajina je kao takva jako kratko, mogli bi reći, imala svoju državnost, a period od raspada SSSR-a je najduži i on traje 3 decenije. Ukrajina je ipak izabrala saradnju sa Evropskom unijom i NATO kao i Zapadom, ali joj je to sve Rusija i osporila po cenu uništenja svog bliskog naroda i suseda, čega smo trenutno i svedoci. Zato Zelenski brani Ukrajinu. Zato ne želi da napusti Ukrajinu. Ukrajina je država, Ukrajinci su narod. I prisetimo se još jednog. Rat i agresija Rusije protiv Ukrajine jeste veoma slično sa 90. godinama na prostoru bivše Jugoslavije i osporavanju Beograda i Banja Luke Bošnjacima da budu poseban narod. Slična je danas situacija sa Srbijom i Crnom Gorom, gde se, složit ćemo se, često dovodi u pitanje ne samo nacionalna emancipacija Crnogoraca, već i njihova državna nezavisnost.
Bežeći od bombi, tenkova, u strahu za sopstveni život, građani napuštaju Ukrajinu. Za prve 2 nedelje rata izbeglo je više od 2,5 miliona ljudi, a brojevi su nastavili da rastu. Prve izbeglice stigle su i na Zapadni Balkan. Maksim i Kristina u Beograd.
Zapravo, u ovom trenutku mi ne znamo da li i dalje imamo svoj stan, da li i dalje imamo svoj posao, da li i dalje imamo mesto na koje možemo da se vratimo.
Kao majka želim da kažem da ne želim da ni jedna majka prolazi kroz ovo, jer pre svega tvoja deca su sve što imaš na ovom svetu. Ne želim da budem u ovoj situaciji, ali jesam. I to me samo čini jačom kao majku. Znam šta treba da radim i zaštitit ću svoju decu zajedno sa svojim mužem.
Oleksandra sa mužem i decom na Cetinje. Sa majkom, ocem i rodbinom koji su ostali u Ukrajini nije mogla da stupi u kontakt.
To je baš teško. Kad je rat je počeo, mi smo svaku minutu, svaki sat, ne znam, zvali jedno drugo kako i što, kako ide, kako je kod njih. A sad drugi dan ne mogu, ono, okupirovani grad, to je zove Berdjansk, to je 70-80 km od more Upalja. Ja baš nadam se da je tamo i mirno. Ja sam volila Ukrajinu, svoju državu i prije, a sad svaki nije dan, svaku minutu još meni napune srce od ovih ljudi i jedva čekam da to sve završi.
Na graničnim prelazima Ukrajine sa susednom Poljskom, Rumunijom, Mađarskom, Slovačkom, nepregledne kolone. Jedanaestogodišnji dečak Hasan sam je prešao 1200 km od Zaporožja u Ukrajini do Bratislave u Slovačkoj. Majka, udovica koja je muža izgubila u sirijskom ratu, morala ga je poslati samog. Ranac, pasoš, 2 plastične kese i broj telefona koji treba da pozove. To je sve sa čime je Hasan napustio dom. Na granici su ga zbrinuli volonteri i pomogli mu da se nađe sa starim bratom koji studira u Slovačkoj. Majka se u video poruci zahvalila svima koji su o Hasanu brinuli tokom puta. Na Facebooku ste nas pitali:
da li deca sama bez pratnje beže iz Ukrajine? I šta se u tom slučaju dešava? Ko o njima vodi računa i ko je nadležan da kontroliše situaciju?
Da, nažalost, neka deca su sama na izbegličkom putu. Razlozi su različiti. Sa granice sa Poljskom javlja mi se James Elder, portparol Fonda Ujedinjenih nacija za hitnu pomoć deci, UNICEF-a.
There are not yet numbers on unaccompanied children, such has been the unprecedented speed and scale of this refugee crisis.
Još nema tačnih podataka o broju dece bez pratnje u ovoj izbjegličkoj krizi, koja je po svojoj brzini i razmerama bez presedana. Jako je važno da se sva deca registruju na ruti. Njihovo praćenje je apsolutni prioritet nacionalnih vlada, njihovih graničnih službi i agencije Ujedinjenih nacija i radimo na tome. Deca su razdvojena od porodica zbog intenziteta ovog rata. Video sam da očevi prebacuju decu do graničara preko granice sa Poljskom kako bi ih spasili od ratnih sukoba. Zato je tako važno da smo u stanju da stupimo u kontakt sa porodicama i decom na njihovom putu. Zato UNICEF ima raspoređene plave tačke duž tranzitnih ruta na putu kako bi mogli da dostave informacije porodicama, da povežu decu sa socijalnim radnicima i majkama kako bi mogao da počne proces spajanja sa njihovim porodicama.
And to then start a process of tracking and tracing their family members.
Skoro 100.000 dečaka i devojčica u Ukrajini živi u ustanovama socijalnog staranja. Podaci su Agencija Ujedinjenih nacija. Polovina ih je sa invaliditetom. Međunarodne agencije apeluju da se deca presele na sigurno i da se to sprovede u skladu sa zakonom, uz pristanak staratelja kojih imaju i obaveštenje gde se evakuišu, obavezna lična dokumentacija i zdravstveni kartoni i prijava graničnim kontrolama i nadzornim službama država u koje se evakuišu. Ja vas podsjećam na prošlu epizodu podcasta ZIP pod nazivom Osmi mrat, u kojem naša Lejla Omeragić-Ćatić odgovara na pitanja je li svetu dosta okrutnog patrijarhata, kako majke mogu zaustaviti ratove i kako na rat reaguju žene.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja, i muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat.
When will they ever learn?
Stradanje Ukrajine beleže kamere. Gledamo kako pod bombama nestaju čitava naselja. Gledamo kako spasilačke ekipe vade ljude ispod ruševina. Gledamo kako se mrtvi sahranjuju.
Papa tam je, papa je.
Gledamo kako preživljavaju ljudi u gradovima pod ruskom opsadom, bez vode, struje, grejanja. Rusija zabranjuje da mediji izveštavaju o tome. Nezavisnim novinarima u toj državi preti se zatvorom. Za to vreme, naše kolege iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa gledaju rat u oči. Marijan Kušnir je izveštavao sa linije fronta oko Kijeva. Povređen je u napadu ruske vojske 11. marta. I sve je to zabeležio kamerom.
Ne znam gde se tačno nalazim. Ovako izgleda situacija u blizini Kijeva. Pokušat ćemo da se izvučemo odavde.
Budemo probati vibrati se.
Nakon ranjavanja se javio i iz bolnice.
Я зараз перебуваю без пеції, все гаразд. Я хотів би коротко розповісти про те, що відбувалося безпосередньо сьогодні.
Сада сам безбедан. Добро сам. Желео бих да вам на брзину ispričam šta se danas desilo u naselju Barišivka van Kijeva. Ruske snage su tamo najverovatnije koristile krstareće rakete ili avijaciju. Još uvek nema potvrde tih informacija. Pogodili su lokaciju u mojoj blizini, blizu stadiona koji je korišćen za treninge. Vojnici su bili tamo. Neki od njih su povređeni. Ja sam isto povređen. Imam potres mozga. Takođe, ne čujem na levo uvo.
Probleme i zvukom i sluhom na levo uho.
Snimajući izbeglice ukrajinske građane koji beže od rata, američki novinar Brent Reno ubijen je na zadatku 13. marta u blizini Kijeva. U prvim danima invazije 1. marta pogođen je televizijski toranj u glavnom gradu Ukrajine. Ukrajinske hitne službe javile su da je 5 osoba poginulo, a 5 ranjeno. Širom sveta antiratni protesti. Građani Njujorka, Beča, ali i Moskve ogrnuti plavo-žutim zastavama Ukrajine pozivaju Rusiju da prekine agresiju, da povuče trupe. Zvanični Kremlj hapsi demonstrante širom države. I neko na mrežama pita.
Zašto je ukrajinska zastava plavo-žuta? Šta predstavlja za ukrajinski narod?
Odgovara vam politikolog i novinar Boris Varga.
Zastava plavo-žute boje provlači se kroz veliki deo srednjovekovne istorije Ukrajine, pa sve do današnjih dana. Prva takva plavo-žuta zastava pojavljuje se kod osnivanja danas zapadno-ukrajinskog grada Lavova u 12. veku. Zastava je bila sa žutim, odnosno zlatnim lavom na plavoj pozadini. Danas je to zastava zapadno-ukrajinske lavovske oblasti. Kasnije, to je bila i zastava kraljevstva ruskog u 14. veku, odnosno Galicijsko-Volinske kneževine i obuhvatala je uglavnom teritorije današnje zapadne Ukrajine. Plavo-žuta zastava zastupljena je i na istoku Ukrajine u kozačkoj Zaporoškoj siči u 18. veku. U savremenom vizualnom obliku ukrajinska plavo-žuta zastava nastala je 1848. za vreme takozvanog proleća naroda i prvi put je bila istaknuta takođe u gradu Lavovu. Plavo-žuta zastava prvi put je i zvanična državna zastava Ukrajine nakon Prvog svetskog rata 1918. godine, da bi posle Drugog svetskog rata za vreme Sovjetskog saveza ona bila zabranjena sve do 1991. godine i raspada istoka. S obzirom na istorijske estetske transformacije ukrajinske zastave, najrasprostranjenije je tumačenje Ukrajine kao simbola žitnice, odnosno da žuta boja predstavlja žito, dok plava boja predstavlja nebo.
Znate li da je nadimak za Ukrajinu žitnica Evrope? Rusija i Ukrajina zajedno čine oko trećine svetskog izvoza pšenice, skoro petinu trgovine kukuruzom i oko 80% izvoza suncokretovog ulja. Hrana je drugi najvažniji izvoz Ukrajine posle gvožđa i čelika. A obe zemlje, i Rusija i Ukrajina, ključni su dobavljači pšenice za Bliski istok i Evropu. Šef Svetskog programa za hranu, David Beasley, upozorio je za BBC da bi sukob u Ukrajini mogao da dovede do globalnog skoka cena hrane, sa najvećim uticajem na najsiromašnije države u svetu. On je izneo podatak da je broj ljudi koji su u riziku od umiranja od gladi širom sveta porastao sa 80 na 276 miliona u 4 godine pre ruske invazije, nazivajući to, kako je rekao, savršenom olujom sukoba, klimatskih promjena i pandemije koronavirusa.
Uzmimo Liban kao primjer. Oni otprilike polovinu žita uvoze iz Ukrajine, Jemen, Sirija, Tunis i mogao bih još da nabrajam, također zavise od ukrajinskih žitnica.
Analitičari upozoravaju da bi rat mogao da utiče na proizvodnju žitarica, pa da čak i udvostruči cene pšenice na svetskom tržištu. U Rusiji, pritisnutoj strogim ekonomskim sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu, posledice se već osete. Veliki svetski brendovi poput Apple-a, IKEA i McDonald's-a u znak protesta zatvorili su svoje objekte. Pred zatvaranje IKEA u prodavnicu su otišli Viktorija Vološina i Aleksandar Konstantinov.
Veoma sam uznemirena, zato sam kupovinu koju sam planirala za april hitno obavila danas. Srce mi se razdira od tuge.
Nismo nabavili ono što smo planirali jer ništa nije ostalo.
Neke bankarske usluge ne rade, pa tako građani ne mogu da koriste svoje Visa, Mastercard i American Express kartice. Rublja pada, cene rastu. Ispred bankomata beležili su se redovi. Kako se živi u Moskvi, opisuju Anastasija, Vladimir i Sergej.
Naša ekonomska situacija će se znatno pogoršati. To je neizbežno u ovim okolnostima, ali još uvek nije uporedivo sa gubicima onih koji umiru u svojim domovima krivicom naših snaga.
Ja sav novac držim u stranoj valuti jer sam skeptičan prema Sberbanci, VTB-u i drugim bankama. Ne mogu reći da sam bio spreman za ovo.
Cijene rastu, naravno. Štednja se smanjuje i akcije padaju.
Pitali ste.
Da li se sada redovi očekuju i zapadnije od Moskve?
Odgovor je ne, ali se očekuju poskupljenja nafte i gasa, glavnih izvoznih proizvoda Rusije, jer cena na berzama već skače i potencijalni rast cena namirnica. A sasvim nepotrebno, redove za brašno i šećer videli smo početkom marta kod nas, od Beograda preko Sarajeva do Podgorice. Navala na osnovne namirnice u nekim prodavnicama, a svega je bilo u prodaji.
Ja to sve na vreme, da ti kažem, ja na vreme sama sam. Uzmi malo šećera, malo, no, uveć imam. Deca donesu.
Već su sad počela velika poskupljenja, verovatno će ih i biti. Sve je užasno poskupilo, počeš i od hrane, higijene.
Poskupljenja se ne bojim, ali bit će ga, to je sasvim sigurno izvesno, s obzirom na situaciju. Ne skupljam zalih jer smatram da nije svrsishodno.
Razmišljam, a ne plašim se, nešto smatram da ne bi trebalo da bude. Moguće je. Živjeli smo svašta.
Pitali ste.
Šta će ljudima toliko brašna u zalihama? Ne razumem, čemu panika?
Ne treba im i ne treba širiti paniku, jer hrane na Zapadnom Balkanu sada ima dovoljno. A što kupuju, objašnjava socijalni psiholog iz Beograda Dragan Popadić.
Ljudi ovde imaju iskustva sa takvim kriznim situacijama. Dakle, to im se već događalo i ne misle da je to nešto što je nemoguće da će se desiti, već odmah proradi taj isti refleks i sećanje, aha, ponovo će toga biti i ponovo počinje sve iz početka, to pripremanje, kupovanje, pravljanje zaliha i slično. Reaguju nekom ranijom reakcijom na sličnu situaciju. U nekim uređenim društvima bilo bi dovoljno da vlast ili država u koju građani imaju poverenje da neku informaciju, građani bi to poverovali. Ovde je to teško zato što ljudi ne prihvataju da je vlast kredibilna. Pre dve godine, otprilike negde baš u ovoj vreme, bili smo svedoci onih izjava da apsolutno nema nikakve korone i posle se videlo koliko su te izjave bile besmislene i opet kroz koju nedelju su davane potpuno drugačije dramatične izjave, opet preterane, koje su otišli u drugi ekstrem i ljudi su iz sadašnje perspektive videli da i jednim i drugim izjavama faktički nije trebalo verovati. Sada dolaze izjave drugog tipa, dakle opet kontradiktorne na neki način. S jedne strane, kako kažem, da ništa se ne dešava, nema razloga za paniku, a sa druge strane opet imate te paralelne poruke, postoji velika kriza, ali mi smo ti koji ćemo vas iz krize izvaditi, ne mislite o drugim stvarima, druge stvari više nisu bitne. Pojačava se ta slika o veličini i važnosti krize. Vlasti odgovara čas jedna, čas druga poruka.
Bez pravljenja zaliha savetuje i ekonomista Predrag Petrović.
Mislim da će tržište biti, ukoliko se stvari budu odvijale kako se sada odvijaju, ukoliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodi usluge plaćati više, to je više nego očigledno i to ne može da se izbjegne. Drugo, ne možemo napraviti dovoljno velike zalihe da sprečimo kupovinu po višim cenama u narednih dva meseca. Teško je napraviti tako obimne zalihe, to je jedno, neki proizvodi zahtevaju posebne uslove skladištenja čuvanja, malo ko može da je obezbedi tri frižidera ili tri zamrzivača, da može da nabavi sve ono što može da se skladišti i čuva, naravno ima proizvoda koji ne mogu toliko da se čuva.
Navala je početkom marta bila i na benzinske pumpe.
Tako da sam hteo da sipam sada, da napunim gorivo i da sipam jednu kantu, međutim mnogo veliki red, ne mogu da čekam. Goriva će biti, ali bit će gužve, bit će redovi, ali ja za ne daj Bože, eto, da imam nešto ne vredi. Mi dobijamo gorivo, otko znam, naftu i od Rusa i od ovih i od onih, ko zna kako će da biti.
Ali ja sam ovo sasvim slučajno i kad sam došao vidim da je katastrofa, ali ljudi u panici sipaju, ne znam zašto.
Da dopunim rezervar, običaj. Ne znam, nisam znala da su gužve, pravda vam kažem. Ja nisam došla zbog toga, smatram da neće to biti tako.
Rekli ste.
Ne sekiramo se za Ruse, oni imaju plin i naftu. Šta ćemo mi?
Gužve na pumpama, kako se čini, polovinom marta nema. Cene nafte i gasa rasle su na berzama, ali opet nema potrebe za zalihama i panikom, ponavljaju stručnjaci širom Zapadnog Balkana. Tržište je pod kontrolom i nema prekida u snabdevanju. U vreme invazije na Ukrajinu, iz Srbije se među retkim državama sveta šalje slika podrške Rusiji na protestima koji se organizuju u Beogradu. Srbija odbija i da se pridruži zapadnim sankcijama protiv Moskve. Istovremeno, u Ujedinjenim nacijama Srbija je glasala za osudu ruske agresije. Ocene su da je Srbija zavisna od ruske nafte, gasa i podrške po pitanju Kosova, jer Rusija brani stav Srbije da Kosovu ne prizna nezavisnost i ospori članstvo te države u međunarodnim organizacijama. Pitali ste?
Zar mora jedna država odabrati stranu? Zar ne može biti neutralna što se tiče politike i razvijati ekonomske odnose sa svim stranama? Da li će Aleksandar Vučić moći da zadrži neutralnu politiku i da sve bude kao i do sada?
Ovo je bila tema i naše emisije Most koju vodi Omer Karabek. O poziciji Srbije na dve stolice razgovarao je sa Srđanom Majstorovićem iz Centra za evropske politike i dugogodišnjim profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivom Viskovićem. Evo njihovih odgovora.
Srbija se u ovoj situaciji nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji koja nije nimalo komforna, rekao bih, iz više razloga. Jedan je posljedica vođenja ambivalentne spoljne politike, odnosno nedostatka dovoljnog fokusa na ono što je strateški prioritet, pa se onda govori o toj politici na četiri stuba saradnje i sa Evropskom unijom, Washingtonom, ali i Moskvom i Pekingom. Drugi razlog se tiče političkih i ekonomskih, pre svega energetskih interesa Srbije, koje ona na određeni način želi da sačuva ovoj situaciji. A treći razlog je povlađivanje javnom mnjenju u Srbiji, odnosno biračkom telu, koje se već godinama pažljivo neguje posredstvom državnih medija, odnosno sponzorisanih i kontrolisanih medija od strane vladajuće koalicije.
Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme, zaista u poziciju da se moramo izjasniti. I ono što narod kaže, nije lako odrediti se kojemu se carstvu privoljeti ako nemate jasnu političku viziju samoga društva unutar sebe. Ako želimo da budemo jedno normalno, razvijeno, demokratsko društvo savremenog svijeta, nemamo veliki izbor. Mi se objektivno trebamo i po mom mišljenju moramo pridružiti onome što je naše razvijeno evropsko okruženje, odnosno Evropskoj uniji, i u tom pogledu mislim da će to biti i odluka, odnosno opredeljenje velikog ili najvećeg dijela našeg građanstva. Ne bi bio u koži onih koji trenutno odlučuju, mislim da im neće biti ni malo lako, ali neće im biti lako ni zbog toga što su suviše dugo oklevali da se suoče sa realnošću i da se opredele na jedan vrlo objektivan, ali u svakom slučaju i tekako promišljen način.
Mi se nalazimo u novoj realnosti, posle 24. februara sve se promenilo. Može zvučati kao kliše, ali Srbija u ovom trenutku nema luksus da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijima. Znate, posle ovog vrućeg rata sledi jedna veoma duga, duga zima nespokojstva koja će uticati na svetska zbivanja i u takvim okolnostima Srbija mora da definiše svoje mesto u takvom svetu. Najmanje neizvesna budućnost leži upravo u pristupanju Srbije i ostalih zemalja regiona Evropskoj uniji.
Ovu i ostale epizode Mosta Omera Karabega pronađite na našem sajtu i podcast platformama. Za kraj pitanje.
Kako mogu pomoći ukrajinskom narodu?
Načina je mnogo. Širom Zapadnog Balkana organizuje se prikupljanje humanitarne pomoći. Građani nude smeštaj za izbeglice, otvaraju se namenski računi za uplatu donacija. Gde je najbliži punkt za humanitarne pakete, kako poslati pomoć, gde možete volontirati? Sve ove informacije pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u još jednoj epizodi podcasta Zip Zaviri ispod površine. Pišite nam na društvenim mrežama, postavljajte nova pitanja na koja ćemo tražiti odgovor, šaljite sugestije, predloge, šta biste voljeli da slušate. Dok čekate novu epizodu, potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google Podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.